Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Retroskopju. Parti essenzjali mit-triq twila li mxiet il-kultura soċjali ta' pajjiżna fl-iżvilupp tagħha hija żgur dovuta lir-rabtiet familjari li eżistew, dari ferm aktar millum il-ġurnata, fil-bażi tas-soċjetà Maltija. Is-saħħa tal-familja bħala l-pedament tal-kultura Maltija f'kull aspett tagħha għenet mhux ftit fl-arġna ta' forum ta' interazzjoni soċjali partikolari ħafna. Fis-sfond ta' kultura Mediterranja, iżjed u iżjed fuq żewġ gżejjer ta' ftit kilometri fejn trid jew ma tridx il-prossimità fiżika ma tistax taħraba. U fiċ-ċentru tal-familja Maltija, naturalment l-omm li tgawdi pożizzjoni b'saħħitha ħafna. Fil-poeżija tiegħu l-omm, Joseph Xiberras jiddeskrivi l-omm b'mod pjuttost romantiku b'dan il-mod. L-omm kien mill-irjieħ ħlewwa fl-imrar u maġmar iħeġġeġ ta' nar. Żewġ ibħra kbar ta' dawl l-qien li jdawwa lid-dlam ta' kull żmien. Ferat imtaqla u mimlijin bifrott ħelwasa l-ubnin. Żewġ wardit zbieħ, blanzum miftuħ, u ħodon margheriti fuħ. Fil-ktieb, snajja u xogħol il-Maltin ta' Paul P. Borch, insibu silta ferm interessanti li saret bħala żieda mal-ktieb, u li jisima Bin il-Landir. Titkellem mhux biss fuq ix-xogħol u snajja, iżda aktar u aktar fuq is-saħħa tal-familja li tagħmel minn kollox biex tegħleb kull mewġa kbira kemm kbira li tiġi għall-wiċċa. Is-silta Bin il-Landir titkellem dwar Richard Bonnici mill-Mosta, illum Patru Richard. Naturalment, dina s-silta ma nkitbitx l-lum il-ġurnata imma ħarġet fi 17 ta' Marzu 1997. Naraw, xejdilna Richard Bonnici dwar it-trobbija tiegħu. It-tfulija kienet pożittiva ħafna. Il-ġenituri bnedmin sempliċi, rabbewna fuq drawiet sempliċi. F'dar fqira, kalb tradizzjonali, koronelli, rosarju, ikel sempliċi. Ferħ kbir meta jiġi il-ħin tar-rosarju. Missieri kien jaħdem it-tarsna. Ommi kellha 17 tfal, imma korriċ drabi. Konna 10 tfal u kien jaqla 5 lire mit-tarsna missieri. Qabel kien ibiħ il-larinċ. Kellu ħmar bil-karettun u ġieli mar San Paul u jidur mal-mosta u jgħajjat kemmu ħelu, kemmu ħelu. Imma bata missieri miskin. Batejna il-kol kemm aħna. Ankommi batiet. Ommi sofriet f'ħajjita imma baqgħet bil-kelma it-tajba fuq fomma. Baqgħet ma tafx tadab. Dan x-sigritu kont ngħid jien. Imma hekk jien. Il-ħila li fid-batija issipit bis-sima. It-tiġrib li għadda minnu Patru Richard jista' jixħed dawl aktar fuq l-omm bħala bniedma hekk meħtieġa fil-qalba tas-soċjetà. Kif sa jserfu 5 liri u jiġġebdu għall-ikel waqt iġijiet tal-familja? min kien se jaħseb għall-ikel? Min fejn kienu se jiġu l-flus? Min kien se jifhem x'qiegħed jiġri? Min kien se jmiet l-ewwel passi biex is-soċjetà Maltija fl-irħula tintrafa minn xara? Missieru kien jaħdem ukoll tal-għandier biex jara kif jagħmel u jaqla xi ħaġa żejda għall-familja. Iftakar lil missieru bil-qiegħda fuq banketta bli xkora f'ħoġru ilesti l-istan, l-ispirtu, jorok idejh wara ġurnata xogħol it-tarsna u jlesti biex jara kif jagħmel u jaqla xi ħaġa żejda. Jerġa' jibda jaħdem ta' bil-fors, bid-bissima fuq f'ommu, imma ta' bil-fors, għax inkella ma jiklux. Borom mitqubin mad-dawra mejt, xi kazzola jew taġen mitqub xi lembut mawweġ, xi stanjata biż-żennuna mxelfa, xi barmil blagħlaq imkisser, ikun x'ikun. Basta xi ħaġa tal-landa li trid tissewwa. Imbagħad iqabad l-ispiritiera tal-istim, jonfoħ u jonfoħ mill-maqbaċ kejken, imbagħad ikebbes, iseffed bil-labra fil-ġewża. L-ilsna tan-nar ikħalu trasparenti mad-dawra tat-tuqob irqaq, jerġa' jonfoħ u jimbotta sakemm il-fjamma tikħall u tifferoċja, u tibda tiħmar u tħeġġeġ, u l-ħoss jibda rankatura mqanqla ta' qadab ma jaqta' xejn. Patru Richard kien daqsxejn ta' tfajjel, kemm il-ħaq mal-mejda. Imma kien jieqaf jara l-missieru. Kien ixom ir-riħa tal-petrolju tingħaqad mar-riħa tad-daħna tas-saldatur jaħraq, tar-ram jaħraq u jbiddel lewnu fis-sħana fuq l-ispiritiera. Ifexfex fl-ispirtu fuq lagħtu qadim wiċċu l fuq. Imbagħad itfexfixa aktar qawwija u d-daħna iktar bajda u karka x'kien is-saldatur jitnaddaf fl-istan. It-tidwira ta' idejn li mallem fuq l-istan, id-daqqa tal-lima fuq il-ponot, rigi tal-lima fuq l-abjad tal-istan, u l-aħmar tan-nar jaħraq. Richard għadu jara dan kollu, għadu jxom dik id-daħna, għadu jiftakar ukoll li l-ommu għaddejja biex xogħol tad-dar bil-ħsieb taħutu, tara x'taqbad tivvintalhom għall-ikel. Imbagħad għadu jiftakar ukoll kull nhar ta' sibt ta' ċkunitu mas-sebħ. Richard kien jiġu lejn il-Knisja, jisma' l-quddiesa u lura id-dar malajr. Jaqbad li xkora minn wara l-bieb. Xkora kbira li kien jixħet wara daru u jitla' idur mat-toroq tal-mosta, iħabbat il-bibien triq-triq bib-bieb, jistaqsi għal min għandu xi ħaġa għat-tiswija. U kien imur lejn id-dar biex korat waġen u kcazel u borom u bottijiet u bramel, kolla għat-tiswija. Kemm se ta' kelli, jiftakar, waqt illi ħarstu ħarset fil-baħħ ta' dawk is-snin. Disa snin tmienja? Imma il-mezz tal-komunikazzjoni kien minn dejjem jolqot nilili. Ma konċ niddejjaq niltaqa' ma' dak li jkun u nistaqsih nistax insewwilu xi ħaġa, qatt ma ddejjaqt. U kont qbadt tattika fejn għandi mmur. Aħna konna foqra. U ma kontx niddejjaq nitlob l-għajnuna jekk wara kollox missieri kien se jsewwi xi ħaġa bżonjuża għad-dar. Ġieli kien ikun hemm min jgħinek bla ma jkollu bżonn nisewwi. U jien kont nieħu pjaċir b'xi biċċa ċikkolata. Niftakar il-bottijiet vojta tal-ħalib u nagħmlulu il-manku biex nixorbu minnu. Min kellu t-tazzi fi żmieni? Jien ma niftakarx tazzi tal-ħġieġ fi tfuliti. U l-platti tal-landa wkoll. Ġieli platt trid taħslu malajr biex jiekol xi ħadd ieħor warajk. U fuq il-mejda mhux dejjem ikun hemm post għalik. Allura tara fejn issippostok f'xi rokna tal-bitħa. Mill-ikel tkun nieqes, imma mhux tkun bil-ġuħ. Ikellu s-sus kien xi biċċa tiġieġa jew xi fenek. Imma matul il-ġimgħa il-kuċċarun kien jaħdem. Xi ftit meraq u wara tkompli bil-ħobs. Richard kien imur jiġbor il-borom u l-landi għal-missieru u koll meta kien imur l-iskola sekondarja. Kien xogħol li ma kien jaqta' xejn nhar ta' sibt. U xemx u xita kont imur. Jekk ix-xita nixħet xkora fuq dari imma imur xogħol ta' waħda. Raincoats, lanqas nafu x'kienet aħna dak iż-żmien. U bħalna kien hawn ħafna. Imma ma kontx jien biss illi kont immitti dejja. Hija kien imur ibieħ il-karawett, l-ġewla, u kien imur ibieħ. U darba missieri għad jagħmel il-bottijiet u qabdu li kien qiegħed jiekol nofsu hu. Tfal konna wkoll u nafġu fl-ilma u qatt ma ġralna xejn u nilabu barra u niġru, nilabu ġej il-kaptan u l-pizzi-pizzi kanna, in-noli, niġru biċ-ċirku. Tfulija stupenda insomma, niġru fil-widien. Ommi kienet tara f'taħbi id-dwejja illi l-ħajja se tatkella. Nifqu hemmhekk għal pawża mużikali. U nisimgħu kanzunetta li torbot ħafna ma' dan is-suġġett. Kanzunetta b'lirika ta' Rita Pace, mużika ta' Mark Scicluna, tkanta Karen De Battista, kanzunetta mill-Festival Lania tal-Poplu li jisimha Jiena ma naħdimx.
Im ma namel l-fxol jien ma naħdim xima kollox natik jek ma jinxejn jina kollox alik bejn tal-ħitan nix alik u għazzar jien ma naħdim xax jien mara tattar jien ma naħdim x imma nixtik li ta' prezzawni aħjar ma jimportax l-aqwa li naf illi tinsabu kontenti b'tiddar.
Inkomplu nisimaw dwar il-ħajja ta' Richard Bonnici illum Patri Richard Bonnici. Is-snin għaddew ġmielhom. Ommu u missieru qatt ma telfuħjum mill-iskola. Huwa jiġri madwar it-toroq tal-mosta jitlob it-twaġen imtaqbin, f'moħħu tinqatagħha li jitgħallem l-iskola. Mhux moħħ bħal ħadd ieħor kellu, mela jsir għallim. Iva, insir għallim kien jgħid, u beda miexi lejn dik it-triq. Imbagħad it-traġedja. It-traġedji waħda f'waħda. Jew id-destin, jew Alla, jew li jtalla l-wriet il-qawwa tal-om fl-istess waqt. Jien rrid immur għallim imma oħti kbira mardet bil-meninġita u meta tħassrem. Xi snin wara mit hija kbir ukoll. Kien id-daqqa ta' ħarta għall-ommi u għall-missieri. Bdejt nara lill-ommi tbagħti imbagħad. Kien diġà tbagħti bil-familja. Imma tibda tara lill-omm tbagħti iktar mis-soltu. Mhux biss tbagħtija tal-familja, imma tbagħtija aktar intensa. U fuq kollox tara xi ħaġa isbaħ ukoll f'dan it-tiġrib. Tibda tara tbissima fit-tbatija. Fuq wiċċ ommi qatt ma rajt qadab. Fuq wiċċa ommi qatt ma rajt ilha ħarsa qiebsa. Dejjem ħlewwa, dejjem kelma tajba. U kella xiex tbagħti tafx, kella fuq li kella. Meta lill-omm tiġi għall-mewt fuq ulieda ma tistax tasal aktar. U meta jirnexxiela fit-tbatija issib tbissima ma tistax tasal aktar ukoll. Kienu żminijiet diffiċli. Il-ġeħutu iż-żar kellhom joħduhom f'istitut ta' tfal. U bis-saħħa hekk iltaqa' mal-Kapuċċini u mill-ewwel qa' tagħha li jidħol Patri magħhom. Xi ħaġa ġo fih kienet ilha tgħidlu biex jidħol Patri, forsi kellu 12-13-il sena, imma mbagħad iltaqa' wiċċ imwiċċ mal-patrijiet u qa' tagħha li jidħol magħhom. Il-kuntatt maħutu ma qatgħat. Imma il-familja maquda li tiltaqa' flimkien kull flgħaxija ma baqgħetx iktar. Alla hekk riet. U min kien jista' jgħid mod ieħor? Hekk kienet tirraġuna ommu. Żewġ tibniet kellhom jinfatmu mill-bqija minħabba ċ-ċirkustanza tal-imwiet li kienu ġew. Xi ħaġa naqset mill-familja ukoll. Jekk kien għadu żgħir kien jifhem sewwa u jħoss sewwa. Aktar tard saru stess kapilla l-isptar. Ommu kienet rafet is-salib bl-akbar ħila u stess meta kien kapilla l-isptar fehem aktar it-tifsira ta' dik it-tbissima fit-tbatija. Fehem aktar it-tbatija għax hu stess kien qiegħed jintmess. Jiftakar il-morda x-xjuħ u l-għajnuna li kien ikun irid jagħtihom mhux biss bħala saċerdot imma għax kien imitti dejh ukoll. L-imħabba bir-radam li ħa mid-dar kienet tgħinu iħabbrek ukoll f'każi partikolari li għadhom impressjonati f'moħħu sal-lum. il-ħajja reliġjuża u l-ħajja l-isptar iġarrabhom dejjem bit-tagħlim u fl-isfond li ħallit fih il-ħajja tad-dar. Il-faqar, it-tfulija, in-nuqqas ta' kumdità u ommu fiċ-ċentru ta' dan it-tiġrib kollu. Naħseb li id-dur kemm id-dur hemm alla wara kollox. Ma jistax ikun li m'hemmx hu. Ta' tifel li kont ma kinux iħalluni nidħol nara lil-ħija. Ambjent li illum inbidel, ġi li dħalt imma. Jien tal-quli mid-dar tliet ħuti, jiġifieri ma tistax tgħid li ma tħossiex. Ħut il-bniet kienu iżgħar minni, u ommi sofrit ħafna, imma ommi eroj. Ommi kienet l-eroj li ma kienx jidher. Minn xkun ita batiet, għalhekk eroj, għax qatt ma gemgmet, batiet sofriet u żammet it-bissima sikta tagħha. Tfulita dejjem taħdem mas-sinjuri, u għal ftit flus kienet dbati minn x'kien jisbaħ sa ma jidlam, u torqod ftit u terġa' tqum taħdem. Mhux qed nikkundanna lis-sinjur, imma kienet taħdem u dbati ħafna magħhom. Jien nikkundanna lill-bniedem li jagħmel ħażin u approfitta ruħu mill-ħemda ta' min ikun qiegħed ibati. Għalhekk ommi eroj. Ħaġa waħda gawdiet ommi. Missieri kien iħobba. Kienu nsara u qatt ma ġġielet magħha jew għajat magħha jew lisen magħha. Dejjem ftehmu u wexu ta' nsara. Dbatija tat-trobbija, dbatija tat-tisjiru l-ħasil, dbatija tat-tfal u aktar dbatija meta mitula tfal. Richard daħal Novitz mal-Kapuċċini. Meta l-kors tal-istudju kollu u meta sar Patri Kapuċċin inħatar kapillan fl-isptarijiet Lemm u Lawn u mezz bidejh il-każijiet tat-tiġrib tal-bniedem mhux biss meta jsir anzjan iżda wkoll meta jimrat. Għaddew minn tbatija kbira bħala familja, iżda xorta jsib is-saħħa u jgħid li tbatija mhix negattiva. L-missieru ftit li xejn gawdieħ għax miet ftit wara li qaddes. Ħaġa li jien itnaħafna hi li jien tallimt inżomm il-kalma. Tallimt ikolli l-kuraġġ u l-kuraġġ jgħin aktar fal-piss li hemm bżonn iġġorr. Ma nixtieqx li nistallum jgħaddu minn dak li għaddejt jien u ommi u missieri. Imma jekk issib kollox imwitti ma tħossu qatt is-suċċess. Id-dbatija tagħtik għajnuna kbira biex malli tiġi d-daqqa f'ħajtek inti tkun lest għaliha. Forsi dak it-tagħlim li ħadd m'għand ommi. Hija Pawlu wkoll kellu inċidenti kraħ. Kien għadu tifel. Kien sab bomba fil-festa u ħadet fidu. Jien kont hawnhekk kienet Santa Marija. Jien kont qaddist u missieri kien għadu kif qallu lil Pawlu biex ma jmurx fil-periklu. Imma ta' tifel li kien mar viċin in-nar u mur tal tajjarlu jdejh. Kienu ġew il-pulizija. Ommi kien għadu t-tibki kemm tiflaħ miskina u morna l-isptar. Lil-ħija operawh imma qatt ma seta' jaċċetta li tilef idejh. Kienet kbira wisq għalih. U baqa' se jellura u ftit snin wara l-bambin ġabru miegħu wkoll. Ommi ħadita bikbira. Għalija kienet telfa kbira l-mewt ta' Pawlu. Kienet daqqa kbira wisq, u għalkemm kienet bniedma mimlija kuraġġ xorta tifata lura ħafna fil-mewt ta' iben ieħor. Pawlu mit ftit wara missieri. Lili dawn iċ-ċirkostanzi kollha għalmuni nġarrab il-ħajja aħjar u nkun lest għall-kollox. Lill-ommi għalmu għadbati u nħoss li kienet mara rassenjata ħafna. Għax ommi kellha l-fidi. kella fidi kbira. Xi ħadd mill-patrijiet kien intabaħ b'dan ukoll u kien qalli kemm kienet mara ta' fidi kbira. Kienet dejjem titlob l-għajnuna tal-Madonna u l-volontà ta' Alla kienet għalija l-ewwel ħaġa qabel kollox. Imma l-aktar karatteristika li kienet qawwija fija kienet is-sens tad-bissima, il-kalma. Jien nixtieq nixbaħ f'dan kollu. Bid-bissima u bil-koraġġ timmatura. Dik ilhom. Tibqa' sejra xorta waħda mal-familja. Tkompli sejra mal-bqija tal-familja. Ftit wara li mitilha Pawlu, iż-żewġilha iben ieħor. Iżda marret iċċiet xorta waħda. U kompliet ma' kulħadd. Kienet tafx qed tagħmel. Kellha tbissima fuq f'omma xorta waħda. Aċċettat il-ħajja kif inhi u s-salib kienet tittanta terfawqi waħeda. Kienet temmen li ċ-ċirkostanzi trid toħodhom kif jiġuk, kif jibgħathom lok Alla. Dik ilhom. Forsi wieħed jista' jaħseb illi llum il-ġurnata f'dinja globalizzata b'influenzi barranin fuq il-kultura tagħna, is-saħħa tal-familja Maltija bħala l-pedament tas-soċjetà terriet mhux ftit. U aktar xilli min jaħseb hekk għandu wkoll xi ftit ta' raġun. Il-mixja tal-progress tirrombla minn fuq kollox u minn fuq kulħadd. U aktarx iġib magħha kemm dak li hu tajjeb u pożittiv u kemm dak li huwa ħażin u negattiv. U dak il-ħsieb wassalna fit-tmiem programm ieħor fis-sens ilha retroskopju. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor f'din is-sens ilha, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.